Bara 3 dagar þangað til stekkjarstaur kemur, sagði Viktor og brosti. Já, sagði Heiða og tók bókina góð úr skólatöskunni sinni og fletti gegnum hana. Þau hefðu hist heima hjá Heiða eftir skóla. Það getur nú verið erfitt fyrir stekkjarstaur að labba í öllum snjónum með sína staurfætur. Við getum kannski hjálpa honum að dreyja á snjóþotturni þinni, Heiða, sagði Hlynur hugsi. Heiða svaraði ekki því hún var djúft sokkin niður í bókina. Á eftir hún kemur Giljagur, sagði hún, og hann er öruglega alltaf með mjólkuskegg því hann drekkur svo mikla mjólk. Hann kemur 13. desember. Heiða hélt áfram. Áður en var góður var hann alltaf að stela mjólk úr kúnum. Ha? Sagði Hlynur hissa. Hann má ekki stela. Nei, nei, hann gerir ekki lengur, sagði Heiða. 14. desember, þá kemur stúfur, er það ekki? Sagði Viktor. Jú, sagði Heiða og kinkaði kolli. Stúfur hann upp á alls jólasveitin minna því hann er svo lítill. Hann stal öllum pönnunum til að borða leifarnar af þeim. Oj, sagði Hlynur og gretti sig. Finnst þér það ógeðslegt, sagði Heiða og hló. Og fletti yfir á næstu síðu. Þetta er þvörusleiki, sagði hann og bent á gamlan jólasvein með hrukkur í andlitinu og rauðar kinnar. Hann kemur 15. desember og hann sleiktist leifarnar hjá fólki. Vá, sagði Viktor. Þegar mamma er að baka, þá fæ ég ofta sleikjast leifina. Þú ert þá óttalegu jólasveinn, Viktor, sagði Hlynur og krakkarnir hlógu. Ég er svo gladur að jólasveinn eru góðir núna, sagði Hlynur leið og hann benti á skrítin jólasveinn sem satt með potti í fanginu. Þetta er pottasleikir. Hann var líka stundu kallaðist pottaskefill, sagði hann. Já, ég veit að, sagði Heiða og las upp á hann. Hann kemur 16. desember. Hann bara borðaði afgangana og þá hefur nú ekki verið matasóna eins og kennarinn alltaf tala um. Dyrnar á herbergi Heiðu opnuðust og mammina kom inn. Krakka mínir, nú er að koma matur, nú þurfa strákarnir að fara heim,